Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Leo XIV. Navštívil Borgo Laudato Si v Castel Gandolfo. Na jubileum rodín sa očakávajú 10 000 pútnikov. Na jubileum rodín sa tento víkend očakávajú 10 000 pútnikov. Ako cirkev i ako ľudstvo sa naďalej modlíme, vyzýva nuncius na Ukrajine Monsignor Kulbokas. Oficiálna stránka Svätej stolice má nový vzhľad. Vo štvrtok 29. mája, deň slávnosti na nebo vstúpenia pána, vám príjemné počúvanie praje Zuzana Klimanová. Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes rozoslal cez sociálne siete nasledujúci odkaz. Slávnosť na nebo vstúpenia pána upriamuje náš pohľad nahor. Zároveň nám pripomína poslanie, ktoré nám Ježiš Kristus zveril tu na zemi. Nech nám Duch Svätý pomáha verne ho plniť. Vatikán. Svätý Otec sa dnes dopoludnia vydal do Castel Gandolfa neďaleko Ríma. V tamojšej pápežskej rezidencii sa od februára 2023 nachádza priestor, ktorý si pápež František želal venovať na vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o ochrane spoločného domova. Pápež Leo XIV. Navštívil aj tamojší apoštolský palác. Ako dnes informovalo tlačové stredisko Svätej stolice, dnešný deň oživil nový nečakaný výjazd pápeža z Vatikánu smerom k pápežskej rezidencii Castel Gandolfo. Leo XIV. Sem dorazil okolo poludnia, aby navštívil Borgo Laudato Si, projekt, ktorý pápež František vytvoril v roku 2023 v oblasti pápežských budov. Ide o priestor na vzdelávanie na témy spoločného domova, teda integrálnej ekológie, ktorá je základom Františkovej encykliky zverejnenej práve pred 10 rokmi. Pri tejto príležitosti Leo XIV. Navštívil aj tamojší apoštolský palác, ktorý pápež František od roku 2016 premenil na múzejné centrum otvorené pre návštevníkov. Obehové a generatívne hospodárstvo, udržateľnosť, potreba ekologickej konverzie. Pred 10 rokmi encyklika Laudato Si vrhla pohľad na scenáre a stále otvorené otázky týkajúce sa ochrany človeka a životného prostredia, vnímané ako jeden celok. Pápež František sa rozhodol, že nádherná zeleň záhrad pápežskej rezidencie v Castel Gandolfe, vrátane 20 hektárov poľnohospodárskej pôdy a farmy, skleníkov a obslužných budov, je najlepším miestom, kde možno dať konkrétnu podobu zásadám, ktorým sa encyklika venuje. Vo februári 2023 dvoma chirografmi ustanovil zrod Borga, ktorý sa považuje za hmatateľný príspevok k rozvoju ekologickej výchovy vďaka Centru Laudato Si pre vyššie vzdelávanie, ktoré bolo zriadené pri tej istej príležitosti s úlohou zvyšovať povedomie o týchto otázkach. S pomocou popredných svetových odborníkov v tejto oblasti, vrátane botanikov, biológov a technikov integrálnej ekológie, začalo Borgo ponúkať podnikateľom a odborníkom, žiakom a študentom vysokých škôl, ale aj krehkým osobám, migrantom, ženám, ktoré sa stali obeťami násilia, zdravotne postihnutým, bývalým väzňom a bývalým narkomanom, ľuďom vo všeobecnosti odrezaným od tohto typu vzdelávania, chvíle, v ktorých môžu prehlbiť štúdium hodnôt, z ktorých vychádza encyklika, a tiež kurzy ako prípravu na zamestnanie, napríklad pre záhradníkov a pracovníkov údržby zelene. Ukrajina. Apoštolský nuncius na Ukrajine, Monsignor Visvaldas Kulbokas, v rozhovore pre vatikánske médiá nadviazal na pápežovú výzvu z generálnej audiencie, aby znovu zdôraznil potrebu obrátenia srdc. Výmena zajatcov teda ukazuje, že aj keď sa nepodarilo vyriešiť politické otázky, dialóg je užitočný aspoň z humanitárneho hľadiska, hovorí v rozhovore. Modlíme sa za mier na Ukrajine, zastavme vojnu, podporme iniciatívy za dialóg. S týmito výzvami vystúpil včera pápež Leo XIV. V závere generálnej audiencie, mysliac na ukrajinský ľud, zasiahnutý novými útokmi proti civilnému obyvateľstvu a infraštruktúre, brutálnymi agresiami, ktoré, ako potvrdil apoštolský nuncius na Ukrajine, sa postupom času stupňujú. Monsignor Visvaldas Kulbokas odpovedal na nasledujúce otázky. Vaša excelencia, čo by ste chceli povedať po výzve pápeža? Slová pápeža Leva XIV. Týkajúce sa útokov na ukrajinské mestá, na infraštruktúru a výzva modliť sa za mier sú veľmi dôležité. Predovšetkým by som zdôraznil posledný aspekt – modlitbu za mier. Pretože kontext je taký, že vo štvrtom roku vojny sa útoky na mestá a na civilnú infraštruktúru neznižujú, ale zvyšujú. V posledných dňoch sme boli svedkami nepretržitého ostreľovania aj v hlavnom meste Kyjeve, každý deň, každú noc. Žiadna armáda na svete by nebola schopná brániť sa pred takýmito intenzívnymi útokmi. Tvárou v tvár tejto realite, skutočnosti, že nikto nie je schopný ubrániť život, mestá či infraštruktúru, je pápežovou výzvou modliť sa za mier. Stále sa ešte nachádzame v mesiaci máj, mesiaci zasvetenom modlitbe rúženca. Tu mi vždy prichádzajú na myseľ slová Panny Márie z Fatimy. Modlite sa, modlite sa, modlite sa. Modlitbou premôžete ničenie a vojnu a dosiahnete obrátenie srdc. Je to teda prakticky jediná zbraň, ktorú máme ako cirkev a ako ľudstvo. Osobne som veľmi vďačný Svätému Otcovi za túto výzvu. V uplynulých dňoch sa uskutočnila najväčšia výmena zajatcov medzi Ukrajinou a Ruskom od začiatku vojny. Vieme, že otázka zajatcov Svätej Stolici veľmi leží na srdci. Čo by ste chceli povedať k tejto výmene? Áno, na jednej strane sa nás ako na nunciatúru niekoľkokrát denne obracajú rodiny alebo združenia rodín so žiadosťou o pomoc pri hľadaní svojich nezvestných alebo uväznených blízkych, z ktorých mnohí sú civilisti. Výmena, ktorá sa uskutočnila, bola veľmi dôležitá, pretože hovoríme o 1000 väzňoch na každej strane. Skutočne je to radosť pre ľudí, ktorí sa vrátili domov. Veľká radosť. Vieme, že to bol výsledok, takmer jediný výsledok rokovaní, ktoré sa uskutočnili 16. mája v Istanbule. Takže aj keď sa nepodarilo vyriešiť politické otázky, dialóg je užitočný aspoň z humanitárneho hľadiska. Je to teda veľmi dobrý výsledok. Samozrejme, najväčší problém sa týka civilistov a tiež detí, pretože neexistuje takmer žiadna možnosť výmeny. Aká výmena? Čo môže Ukrajina dať na oplátku? Často je teda paradoxne jednoduchšie vymeniť vojenských zajatcov, pretože Ukrajina môže ponúknuť aj niečo na oplátku. Nie tak v prípade civilistov. Preto musíme ešte viac zintenzívniť modlitbu aj úsilie. Avšak je ťažké mať jasno v tom, ktorým smerom sústrediť sily, pretože sme ako v slepej uličke. Niektorí z vymenených zajatcov boli civilisti. Potešilo ma to. Avšak počet civilistov, Rusov, ktorí zostali na Ukrajine, je veľmi obmedzený. Ani zďaleka sa nepribližuje počtu civilistov Ukrajincov, ktorí zostali na druhej strane. Vatikán. Viac ako 60 000 pútnikov zo 120 rôznych krajín sa očakáva tento víkend v Ríme na jubileu rodín, detí, starých rodičov a seniorov. Podujatie vyvrcholí v nedeľu 1. júna svätou omšou s pápežom o 10:30 na námestí svätého Petra. V sobotu bude tzv. Festival rodín a modlitbová vigília na námestí svätého Jána v Lateráne. Od piatka 30. mája do nedele 1. júna sa bude vo Večnom meste konať veľké jubilejné podujatie venované rodinám, deťom, starým rodičom a seniorom. Budú to 3 dni plné podujatí a atrakcií, popredkávané chvíľami modlitby, rozjímania, slávenia a vzájomného zdieľania sa. Očakáva sa, že podujatie priláka do Ríma viac ako 60 000 pútnikov. Prihlásili sa účastníci zo 120 krajín zo všetkých kontinentov. Veľké skupiny budú prítomné z Talianska, Španielska, Spojených štátov, Poľska a Portugalska. Mnohí pútnici prídu do Ríma aj z Brazílie, Argentíny, Kolumbie, Mexika, Spojeného kráľovstva, Švajčiarska, Nemecka, Kanady, Rumunska, Filipín a Chile. Zastúpené budú aj početné talianske diecézy, združenia a hnutia, vrátane veľkých skupín zapojených do talianskej katolíckej akcie, neokatechumenátnych spoločenstiev, katolíckeho združenia starých rodičov, františkánskeho hnutia, hnutia Focolare a mnohých ďalších talianských a medzinárodných skupín, ktoré podporujú ľudský a duchovný rast rodín. V prvý deň jubilea, v piatok 30. mája, sa budú konať púte k svätým bránám pápežských bazilík. O 10. sa uskutočnia tzv. Dialógy s mestom, čiže séria kultúrnych, umeleckých a duchovných podujatí na námestiach historického centra Ríma, ktoré organizujú rôzne inštitúcie, združenia a hnutia spojené s rodinnou pastoráciou. V sobotu 31. mája bude pokračovať púť k Svätým bránam. V sobotu budú pokračovať aj dialógy s mestom, ktoré ponúknú zábavné a vzdelávacie aktivity. Sobotnejšie podujatia vyvrcholia v neskorých popoludnejších hodinách od 18.30 do 20. hodiny na námestí San Giovanni in Laterano, takzvaným festivalom rodiny a modlitbovou vigíliou, počas ktorej sa bude modliť ruženec na ukončenie Mariánskeho mesiaca máj. Program bude zároveň plný hudby a svedectiev. Milí poslucháči, prinášame ďalšiu časť rubriky sestry Anny Mátikovej, Paulínky, o biblických postavách.
Pán zostáva verný, hoci Abramova cesta za ním nie je rýchla a priamočiara, ale pomalá a krivolaká. Vtedy, keď by sa mal Abram spoľahnúť na pána, vyvíja nenáležitú iniciatívu. A naopak, vtedy, keď by mal zaujať rozhodný postoj, zostáva pasívny. V jednu chvíľu s bázňou padá na tvár v pánovej prítomnosti. V zápätí sa ale dokáže na pánových prísľuboch skepticky smiať. Biblický text ho predstavuje ako takmer storočného starca. Pričom Abramové postoje prezrádzajú jeho nezrelosť, nedôslednosť a nestálosť. Ako môže Abram konečne dozrieť? Pán má na túto otázku odpoveď. Vyzýva Abrama k potvrdeniu zmluvy prijatím obriezky. Abramová cesta k dokonalosti vedie paradoxne práve cez prijatie i fyzické potvrdenie nedokonalosti. Prostredníctvom obriezky sa má u Abrama zvrátiť nerovnováha, ktorú do vzťahu medzi mužom a ženou vniesol Adam. Adam pri pohľade na ženu majetnícky zvolal: "To je kosť z mojich kostí a meso z môjho mesa." Z muža bola vzatá. Adam odmietol uznať, že mu niečo chýba. Poprel svoju neúplnosť. Neprijal ženu ako tú, ktorá mu bola daná. Vnímal ju len ako to, čo mu bolo vzaté. Abram má znamením obriezky zvrátiť práve tento stav. Je vyzvaný uznať svoju neúplnosť a potvrdiť i fyzickým znamením na svojom tele, doslova na svojom mese, že to, čo mu chýba, dostane od pána. Obaja, Abram i Saraj, dostávajú nové mená, Abraham a Sára, lebo sú pozvaní stať sa novým Adamom a novou Evou, teda novými ľuďmi, ktorí uznávajú svoje hranice a rešpektujú odlišnosť i dôstojnosť toho druhého. Za každým, keď človek ustúpi od svojej nutkavej potreby potvrdzovať sám seba, dostane sa mu potvrdenie od pána. Vtedy, keď príjma svoje limity a pripúšťa svoju neschopnosť, rastie jeho schopnosť vnímať prítomnosť tých druhých. Tak je tomu i u Abraháma, keď napriek ťaživej horúčave uprostred dňa rozpoznáva v hosťoch, ktorí sa pri terebintoch Mamreho blížia k jeho stanu, návštevu samého pána. Keď Abraham berie zo svojich zásob tie najlepšie potraviny, dáva ich svojim hosťom a oni pod stromom jedia, biblický príbeh evokuje situáciu, keď Eva vzala ovocie zo zakázaného stromu, dala svojmu mužovi a obaja z neho jedli. Stvoriteľ sa po incidente v záhrade Eden vydal človeka hľadať a pýtal sa, kde si. I tajúplná návšteva pri terebintoch Mamreho ešte niekoho hľadá a pýta sa Abraháma: "Kde je tvoja žena Sára?" Abraham sa má stať požehnaním pre všetky pokolenia zeme. Tento pánov zámer stále platí. Abraham spolupracuje na jeho uskutočňovaní vtedy, keď sa odvracia od chamtivej a egocentrickej logiky prarodičov, ktorí podľahli klamstvu, že samoobslužným sebapotvrdzovaním budú ako Boh. Ako náhle sa Abraham prestane fixovať na svoju sebarealizáciu, pán môže realizovať i to, čo je ľudsky neuskutočniteľné.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.